se janë mbajtur në qeli të ndarë dhe se janë rrahur me kablo. Gratë kanë organizuar disa proteste në Kabul dhe qytetet e tjera të Afganistanit për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave të tyre nga talibanët. Por protestueset janë goditur dhe rrahur nga autoritetet dhe tubimet e tilla pothuajse janë heshtur. Sipas organizatës për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch, çështja e grave përbën shqetësim të madh. Shumë prej tyre janë pushuar nga puna, ndërsa shkollimi i mesëm dhe i lartë për vajzat është ende në pikpyetje. Duke folur për ekspozen, Patricia Gosman, drejtore për razin në organizatën Human Rights Watch, thotë se situata në Afganistan është e keqe në çdo front.
70% of the media
70% e medjave nuk ekzistojnë më. Ato ose janë mbyllur ose nuk mund të punojnë më. Disa gazetar kanë ikur, të tjerët po fshihen. Kemi parë imazhe të tmerrshme të gazetarëve të rrahur në paraburgim. Ka dhe të tjerë që nuk janë parashitur para kamerave e që janë rrahur dhe torturuar në paraburgim. Ka të tjerë që kërcënohen, pra me rregullat e reja për mediat, ata nuk mund të raportojnë për çdo gjë, nuk mund të thonë asgjë kritike, nuk ka fare media të lira. Gjithashtu kemi raporta për vrasje të vazhdueshme hakmarrëse të njerëzve që kanë punuar me ish ushtrin dhe me ish policin. Do të thosha se ka lajme të këqija në secilin front.
It's bad news on every front, I would say.
Këtë javë organizata tjetër e të drejtave të njerëzit Amnesty International ka njoftuar se forcat talibane kanë vrarë 13 pjesëtarë të komunitetit Hazar të Afganistanit, 11 prej të cilëve kanë punuar për ish ushtrinë afgane. Amnesty ka thënë se ka pranuar video dhe fotografi që tregonin kufomat e 11 burrave me plagë plumbash në kokë. Këto ekzekutime gjakftohta janë edhe një dëshmi se talibanët po vazhdojnë abuzimet e tmerrshme për të cilat kanë qenë famkeq gjatë sundimit të tyre të mëparshëm, ka thënë sekretarja përgjithshme e organizatës Amnesty International, Agnes Callamard. Talibanët që kanë premtuar se nuk do të hakmerren, i kanë hedhur poshtë këto pretendime, por sipas njohësve të ligjit islamik, ndëshkimet e tilla të ashpra do të jenë të pashmangshme nën regjimin taliban. Harun Rahimi, profesor në Universitetin Amerikan të Afganistanit, thot për ekspozen se ideologjia talibanëve nuk do të ndryshoj. Por më tepër, si pasi disa prej këtyre ndëshkimeve, si që është rahja me kamxhik, përshkruhen edhe në Kuran, librin e shenjt të muslimanëve.
There are certain crimes for which punishment are prescribed in the Quran.
Janë disa krime dënimet e të cilave janë të përshkruara në Kuran. Për shembull, rrahja me kamxhik parashihet në rast të dehjes në publik, për 7 forma të vjedhjes dhe për tradhti bashkëshortore. Ndëshkimet për këto janë të përshkruara në Kuran. Dhe ka shumë gjasa që talibanët të bëjnë sepaku përpjekje për t'i zbatuar ato ndëshkime.
Talibanët shquhen për interpretim të rrept të ligjit islamik. Profesor Rahimi, i cili ndodhet në ekzil në Itali, thotë se ata nuk e kanë idenë e procedurave gjyqësore dhe nuk besojnë në to.
The time lag between arrest and
koha midis arrestimit dhe ndëshkimit nuk ekziston. Ndëshkimi bëhet gati menjëherë. Procedura gjyqësore nuk ekziston. Dhe kjo shkakton frikë sepse mund të ndëshkohen njerëzit e pafajshëm. Unë, si avokat, e kuptoj se ndëshkimi është i nevojshëm, por pa përfshirje në gjyqësorit, krijohet hapësirë që personit të vritet në vend. Ky është problemi, sepse ligji islamik përmban dispozita për format të caktuara të ndëshkimeve, por ka rregulla se si duhet të dëshmohen krimet. Ka shumë kufizime në procesin e përcaktimit të pafajsisë dhe fajsisë, por talibanët i shmangin të gjitha këto procedura. Dhe këtë bëjnë kryesisht për arsye politike, për të gjeneruar mbështetje nga publiku. Të vrasësh një person dhe më pas të pretendosh se ai person ka qenë rëndyës, kjo gjeneron mbështetje publike për talibanët.
Këtë e konfirmojnë edhe disa qytetarë afgan. Farhat Kallanavi nga qyteti i Heratit ka humbur vëllain e tij gjatë një përpjekje të bandave për rrëmbim. Rëmbyesit e dyshuar më pas janë varur në publik nga talibanët. Kallanavi thot se e mbështet qëndrimin ashpër të talibanëve kundër bandave kriminale.
Jam i sigur se varja e trupave do të ketë një lloj ndikimi te njerëzit. Është një hap shumë efektiv sepse kushdo tjetër që dëshiron të kryejë rëmbime nuk do të guxojë.
Das bia mole shumë, bia mole nosoist.
Profesor Harun Rahimi thotë se interpretimi që i bëjnë talibanët ligjit islamik ndikohet edhe nga traditat fisnore në Afganistan, të cilat shpesh i mbështesin ndëshkime të ashpra dhe nuk i respektojnë të drejtat e njeriut. Kombet e Bashkuara në anën tjetër paralajmërojnë se Afganistani është tashmë në prag të krizës humanitare. Kjo pasi shumë qeveri dhe institucione ndërkombëtare i kanë ndërprerë financat për këtë vend kur talibanët kanë marrë kontrollin. Ka raporte tani që shumë qytetarë nuk kanë të ardhura fare dhe se kanë nisur të shesin gjërat e tyre personale për të mbijetuar. Patricia Gosman nga organizata Human Rights Watch thotë se komuniteti ndërkombëtar mund t'i kushtëzojë talibanët që janë të jetur për ndihma financiare dhe njohje ndërkombëtare që ta ndryshojnë sjelljen në terren sa u përket të drejtave të njeriut. Sipas asaj, bashkësia ndërkombëtare mund të luajë rol të madh.
Është disi shqetësuese të shohësh disa qeveri që takojnë talibanët, por nuk i shprehin qartë shqetësimet për të drejtat e njeriut. Talibanët duhet ta dinë se po vëzhgohen, se komuniteti ndërkombëtar, donatorët dhe qeveritë i kushtojnë vëmendje asaj që thon ata dhe bëjnë ata në aspektin e të drejtave të njeriut. Talibanët duhet ta ndjejnë presionin për të ndryshuar veprimet e tyre në terren.
Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka votuar më 7 tetor për emërimin e një raportuesi të posaçëm për Afganistanin, i cili do t'i shqyrtojë akuzat për shkelje të kryera nga talibanët. Rezoluta është hartuar nga Bashkimi Evropian dhe shumica 47 anëtarëve të këshillit e kanë mbështetur, ndërsa 5 prej tyre e kanë kundërshtuar, përfshirë Rusin, Pakistanin dhe Kinën. Nuk është ende qartë se si do të pritet ky emrim nga talibanët dhe a do të ndikojë apo jo në terren. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përsilni edhe në logarit Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.